Discutăm despre studiul care l-ați făcut privind depopularea în Republica Moldova. Dumneavoastră ați analizat, domnule Ioniță, situația din întreaga Republica Moldova, să-mi spuneți câteva cuvinte și la acest capitol, dar aș vrea să punem accent un pic mai mult pe ce se întâmplă în regiunea transnistreană. Eu am discutat acum ceva timp cu un sociolog de acolo, care mi-a spus că în acest moment regiunea transnistreană se află cam la nivelul anilor 60 în ceea ce privește populația. Concluziile dumneavoastră care sunt?
Cred că mai rău și ca 60. Noi am fost anul trecut și noi și Transniștria la nivelul 60, acum ne apropiem de 55, dar în regiunea din stânga Nistrului situația este mai proastă decât la noi. Deci la noi situația e proastă, dar la ei e și mai proastă. Ca să înțelegeți ce vorbim, la noi fiecare a patrulea cetățean se află pe psihotare, în Transniștria fiecare a treilea. Deci numărul cetățenilor din stânga Nistrului care se află pe psihotarele țării este cu mult mai mare decât celor din dreapta Nistrului. Ei, pe noi ne salvează Chișinăul, că noi, de fapt, în partea dreapta a Nistrului avem două tipuri de migrație. Avem migrație externă, când populația pleacă peste hotarele țării, și avem o migrație destul de puternică internă. Deci la noi populația din sate, din centre raionale, vine la Chișinău. Și Chișinău este unica localitate care înregistrează creșterea numărului populației foarte activ și nu este o creștere naturală, este o creștere bazată pe migrație. Altfel spus, cetățenii din dreapta Nistrului au o oportunitate în plus unde să lucreze sau unde să realizeze față cei din stânga Nistrului. Deci oamenii din sate știu că prima ce pot face să meargă la Chișinău și după asta peste hotare. În stânga Nistrului, Tiraspolul nu este centrul acela care ar permite soluționarea problemelor cetățenilor. De aceea la ei situația cu numărul populației și numărul celor plecați este mult, mult mai dramatică decât la noi în dreapta Nistrului.
Domnule Ioniță, dar se poate spune în contextul ăsta că există și un flux de migrație din asta internă dinspre regiunile estice ale Republicii Moldova, spre Malul Drept, spre Chișinău, spre...
Da, desigur, desigur. Deci noi în Chișinău avem migrație internă și ea este din interiorul țării, dar cu certitudine avem și din stânga Nistrului. Nu există studii care să-ți spui exact câți din stânga Nistrului se află la Chișinău, dar ei cu certitudine sunt. Sunt studenți la facultate, sunt angajați. Evident, migrația din stânga Nistrului este mai micuță decât migrația din Găgăuze, spre exemplu, la Chișinău, sau cât migrația din Soroca, Ialoveni. Deci este mai mică, dar cu certitudine. Deci pentru cei din stânga Nistrului este și o oportunitate de a veni aici în dreapta Nistrului și de a-și găsi o soluție. Dar totuși pentru ei este mai ușor să plece peste hotare. Să zicem așa, unul vine la Chișinău, 20 pleacă peste hotare. Cam așa este raportul.
Spuneți-mi, rog, sub aspect geopolitic, poate v-ați uitat pe fluxurile de migrație. Știu că din regiunea transnistreană, într-o vreme, se pleca masiv la Moscova. Acum, din ce văd și mai discut cu colegii de acolo, oferte de muncă în Polonia, în Germania, în alte țări din Europa și Europa de Est.
Noi deja 4 ani de zile la rând, IDIS Viitorul face cercetări legate privind înclinația spre migrație. Noi am estimat anul trecut că vor pleca între 35-40 de mii. Și am nimerit, au plecat 36 de mii. Anul acesta noi credem că migrația va fi ceva mai micuță și are explicația ei. Noi am realizat studiul înainte de alegeri și cât n-ar fi de straniu, oamenii au speranțe enorme că lucrurile vor fi bune și nu pleacă. Nu am realizat niciodată o cercetare profundă privind destinația migrației, dar în baza percepției, am putea spune, și în baza remitenților care vin, noi acum asistăm la o înclinație de a migra spre Europa și mai puțin spre Federația Rusă. Astăzi, în secunda dată, noi avem 930.000 de oameni din dreapta Nistrului plecat peste hotare, 160.000 de oameni din stânga Nistrului, în total 1.100.000, și la aceștia mai adăugat cel puțin 150.000 care acum sunt peste hotare, dar ei nu sunt migranți, ei pur și simplu sunt plecați la o muncă și de grabă vor veni înapoi acasă. Plus, mai este un fenomen despre care puțin s-a vorbit. Și el foarte, foarte puternic în stânga Nistrului. Noi avem, în ultimii 30 de ani, s-au întâmplat Trei fenomene în privința noastră. Primul este sporul natural negativ. Ne-am născut mai puțin decât au decedat, din păcate. Anul trecut am avut 10.000 de oameni sporul negativ. Noi în ultimii 5 ani de zile avem cel mai dramatică situație. La noi în prezent număr de copii care se nasc este mai mic decât acum 150 de ani în urmă. Până în 150 de ani am putut calcula. Mai departe încă nu am cifre. Deci avem o situație dramatică cu sporul natural. Al doilea fenomen este migrația definitivă. Deci noi avem cetățenii Republicii Moldova care au plecat în alte state și s-au dezis de cetățenie Republicii Moldova. Gata, noi am pierdut oamenii aceștia. Din dreapta Nistrului, eu estimez că sunt undeva vreo 35.000 de persoane care au plecat în primul val, care au plecat în perioada timpurii. Deci oameni care cred că erau aici militari, erau cu serviciu. În stânga Nistrului cifra este cu mult mai mare, 240.000. În 91, în momentul independenței, în stânga Nistru erau 731.000 de cetățeni. Eu cifra aceasta am luat la autoritățile de stânga Nistru și bănuiesc în cifra aceasta s-a inclus și militarii care erau acolo. Mulți oameni care erau încă din timpul Uniunii Sovietice, care erau în stânga Nistru și de fapt ei nu erau cetățeni ai Republicii Moldova, dar au fost tratați ca cetățeni din stânga Nistrului. Populația din stânga Nistrului în prezent este mai puțin de 500.000. Și de fapt stânga Nistrului se confruntă cu trei fenomene mari. Cei care erau în stânga Nistru și au plecat definitiv, asta este cel mai mare număr de populație, gata, ei nu mai sunt. Spor natural negativ de 27.000, ceea ce este foarte mult, la ei sporul negativ este mai dramatic decât la noi. Și migrație temporară, care la ei este cu mult mai dramatică decât la noi. Deci dacă ne raportăm la numărul populației, de la noi au plecat 26%, de la ei au plecat 32% sau aproape 33%. Și ei au aproape 160.000. Fiecare a treilea om e plecat.
Domnule Ioniță, în studiul nostru ați constatat că regiunea transnistreană are practic cel mai mare declin demografic de pe teritoriul european.
Din Europa, cu certitudine, nu știu care este situația din Republicii Georgiene. Poate acolo situația este mai dramatică, dar Republica Moldova are cea mai dramatică situație din Europa. O pot spune că și de lume, greu găsești în lume o țară unde număr de lucrători peste hotare să fie de două ori mai mare decât numărul de lucrători din sectorul real al economiei din țară.
Dar, bun, aici excludem zonele de conflict, care unde migrația este masivă, din alte motive.
Dar în stânga Nistrului, deci dacă în Republica Moldova situația este cea mai dramatică, atunci în stânga Nistrului situația este și mai dramatică. Trebuie să recunosc că noi avem raioane unde situația este tot atât de dramatică în stânga Nistrului. Noi vorbim de Republica Moldova în întregime. Dacă luăm sudul Republicii Moldova, cum ar fi Găgăuzia sau Cahulul sau Caraclia, deci atunci acolo nivelul de migrație este comparabil sau chiar mai mare decât în stânga Nistrului.
Domnule Ioniță, dumneavoastră probabil v-ați uitat și pe cauzele acestor fenomene. În câteva cuvinte, care ar fi cele mai importante?
E foarte clar. Eu public o dată în an așa un grafic unde public salariul real al moldovenilor, cum ar fi aș transforma rubla sovietică, leu de pe anii 90, la salariul zilei de astăzi. Și totodată public salariul din stânga Nistrului raportat la leu moldovenesc. Și aici se întâmplă câteva drame prin care a trecut poporul nostru și o dramă prin care trece stânga Nistrului acum. Deci drama este legată că după prăbușirea Uniunii Sovietice, salariul real al moldovenilor a scăzut de circa 3 ori. Și oamenii s-au aflat într-o sărăcie lucie timp de 10 ani de zile. În anul 97, 96, 97 au apărut primele licăriri de speranță când bunăstarea populației a început lent să-și revină. Însă a venit criza din 98 care ne-a ruinat toate speranțele și în 98 cetățenii noștri au devenit mai săraci decât au fost în 95-96 și fiind de 3 ori mai săraci decât timpul Uniunii Sovietice. Deci oamenii și-au epuizat puterea de a răbda, oamenii nu mai aveau de unde, oamenii nu făceau investiții în infrastructura casei, nu cumpărau frigideri, nu cumpărau mașini de spălat, nu cumpărau nimic, deci oamenii pur și simplu supraviețeau. Și atunci, după criza din 98, s-a început marea migrație. La noi migrația a avut în două valuri mari și două mici. Deci cel mai mare val a fost 2001-2005, când au plecat peste 200.000 de oameni. După aceasta, lucrurile s-au temperat și în 2006, 2010, apoi 2011, 2015 am avut o migrație mai mică de 100.000. Deci atunci a fost mare răbufnire, oamenii au plecat să-și rezolve problema de existență. A doilea val puternic de migrație, noi ne-am confruntat 2016-2017 și continuă până în 2020. A fost provocată de criza din 2015, jaful bancar, oamenii și-au pierdut tot ce sperat și au plecat. În 2 ani de zile este cel mai mare migrație, în 2016-2017, și noi atunci am identificat acela, noi l-am numit al doilea val de migrație, sub alt aspect. Dacă până atunci plecau tinerii, atunci au început să plece oameni de vârsta 30-45 de ani. Au început să plece oameni cu bunăstare, deci oameni care aveau casă, aveau mașină, aveau copii, aveau familie, deci oameni care aveau un statut social destul de mare, dar dacă în primul val au plecat oameni ca să supraviețuiască, în al doilea val pleacă oameni pentru calitatea vieții. Ce s-a întâmplat în Stânga Nistrului? Stânga Nistrului mai are o dramă. În Stânga Nistrului este o economie semi de comandă ca pe timpul Uniunii Sovietice. Deci la ei au menținut artificial, dacă vă uitați, când noi am avut criza de 98 și noi am depreciat leu, s-a depreciat banii, oamenii s-au osărăcit, Stânga Nistrului au menținut artificial valuta, au menținut artificial salariu și ei au dus mai bine o an de zile, dar apoi s-au prăbușit până la noi. După aceasta, în 2010, după criza din 2008, în Republica Moldova, tot s-a depreciat valuta, s-au scăzut salariile și bunăstarea noastră s-a scăzut. Până în 2016, fiindcă am menținut artificial rubla aceasta transnistreană, cumva bunăstarea populației menținută artificial era mai bună, deci asta nu poți veșnic, cum comunismul nu-i veșnic, dar asta se făcea din contul agenților economici. Și la urmă a răbufnit. Deci Transnistria din 2016 nu mai publică datele privind rezervele valutare, deoarece ei nu au rezerve valutare, au terminat rezerve valutare. În realitate, rubla lor e fantic, deci e hârtiuță, nu costă nimic și ea se menține doar prin pârghii administrative. Agenții economici sunt obligați să vândă valută, banca lor centrală menține acea rubla, însă au fost nevoiți să o deprecieze, au fost nevoiți să intervină din cauza că agenții economici cad pe ei povara. Exporturile nu cresc, activitatea economică scade, și bunăstarea populației din Transnistria, diferența scade. Dacă până în 2016 salariul real în Stânga Nistru era mai mare ca în dreapta Nistrului, din 2016 crește decalajul și el a ajuns deja 50%. Deci, în prezent, un cetățean din Republica Moldova, în mediu, are un salariu cu 50% mai mare decât un cetățean din Stânga Nistrului. La noi tot nu era raiul pe pământ, dar în Stânga Nistrului, plângă crizele prin care le-am trecut noi împreună, da? Deci, și-a dus la mobilizarea și imigrația populației, Stânga Nistrului are și criza ei prin această economie centralizată de comandă, prin care autoritățile de acolo încearcă să facă minuni cu economia, dar asta nu e posibil.
Domnule, eu ne țin cu un aspect. Noi s-a vorbit despre aceste probleme economice. Eu am vorbit recent cu un politolog de la Tiraspol care spunea că unul din aspectele foarte interesante pentru care oamenii din Stânga Nistrului preferă să plece din regiune este și sentimentul de lipsă de control asupra propriei vieți și asupra propriei securități. Deci, lucruri care s-au materializat prin aceste arestări sau acuzații de a fi publicat ceva pe Twitter sau de a fi încălcat un regim de carantină printr-o petrecere sau lucruri care vizează direct sentimentul de securitate al omului. Dumneavoastră vedeți cumva și aspectul ăsta de presiune politică asupra oamenilor sau de disconfort din punctul ăsta de vedere?
Sunt sigur că este. Din păcate, nu am instrumentariu prin care aș putea măsura. Sunt sigur și factorii politici influențați de această migrație. Știu că asta este, dar ca economist, ca expert, nu am datele necesare ca să vă demonstrez până în ultimul zecime cât au plecat. Cu certitudine acest lucru se întâmplă. Cu certitudine, dacă m-ați întreba acum, din ce cauză migrația din stânga Nistrului este mai mare decât în dreapta Nistrului, aș putea spune, este condiționată de criza economică comună, dar și de contextul specific din stânga Nistrului, care îi fac pe ei mai vulnerabili și respectiv mai dorici de a migra. Deci am putea spune că din stânga Nistrului, și vă dau exact, din cei 160.000 de oameni, undeva 30.000 sunt în plus față de cât ar fi normal dacă ar fi situația ca Moldova. Ei plătesc la problemele economice, plătesc și un tribut suplimentar care l-am putea spune că este tributul politic care este în stânga Nistru. Cred că am putea face această afirmație și nu va fi departe de adevăr. Salariul lor a ajuns acum la noi 50% mai mult ca în stânga Nistru. Deci, cred că ei se confruntă cu toate problemele noastre economice, plus mai adăugat la problemele noastre și dificultățile politice care la ei, haideți să o spunem cum este. Moldova, cu toate cele bune cu cele rele, noi avem un sistem politic mai bun ca la ei. La noi puterea se schimbă în mod normal. Avem anumite probleme la alegeri, dar nu sunt substanțiale. Cetățeanul nostru are o voce, ea este auzită și se întâmplă așa cum votează cetățeanul și nu există mari manipulări sau mari lucruri urâte. Și atunci influența socială asupra clasei politice în Moldova este incomparabil mai mare decât în stânga Nistru. Deci la noi populația te fugărește, te dă jos și te presează. Deci la noi politicienii, trebuie să o spun, sistem de populație. Deci la noi politicienii, pe bun, sistem de populație. Păi populația noastră foarte ușor îți demonstrează ce face el cu tine dacă tu nu ești cum trebuie.
Ceea ce nu-i valabil în stânga Nistru.
Ceea ce nu-i valabil în stânga Nistru, da.
Domnule Neț, ați încercat să aruncați și o privire în viitor, un pic peste vreo 10, 15, 20, 30 de ani?
Este greu să faci acest lucru, dar desigur, și viitorul este unul foarte clar prin care s-au confruntat toți. În prezent, în Republica Moldova, este o presiune enormă pe piața forței de muncă, deoarece nu există forță de muncă. Agenții economici strigă ca din gură de șarpe și insistă la guvern să permită utilizarea forței de muncă străină. Deja guvernul a cedat acum câțiva ani de zile și a votat în anumite sectoare ale economiei să fie permis munca străinilor. Din ceea ce lucrăm noi cu agenții economici, primim următoarea informație. Ei ar prefera să lucreze doar cu străinii, deoarece la același salariu pe care îl oferă moldovenilor, străinii au un randament și o productivitate și o dorință de a munci cu mult mai mare. Unica cine salvează pe noi din inundația străinilor este corupția din interiorul Moldovei și agenții economici spun că dacă n-ar fi să trebuiască să dea mită la toți pașii și la toate colțurile, chiar dacă legislația permite să aduci străini de la noi, cultura asta de a lua mită nu ne-o poate lua nimeni, el spune că unicul ce reține pe el să aducă străini în locul moldovenilor este povara mitei. Dacă n-ar fi mită, adică dacă am fi noi un stat bun, și am fi un stat perfect, că am fi inundați, deja am fi inundați de muncitori străini. Există cercetări internaționale, făcut OECD mulți ani în urmă, care spune clar că din cei care au venit într-o țară și au stat mai mult de 5 ani într-o țară, până în 30%, fără ca ei să știe să aibă așa decizii, dar ei niciodată nu se mai întorc în țara lor de origine. Ce înseamnă lucrul acesta? Dacă în Republica Moldova vin 50.000 de muncitori străini, dar noi acum vom avea nevoie de ei, din aceștia 50.000, o parte fără ca el să ia această decizie, dar asta este regula vieții, el se adaptează, se căsătorește aici, îi place aici și până în 30%, deci 20-30% din ei, nu mai pleacă niciodată în țara lor de unde au venit. Deci dacă am avut până acum un val de emigrații, vom avea acum un val de imigrație. Deci, și deja există această presiune pe piața forței de muncă. Noi, după număr de studenți, acum creștem foarte mult număr de studenți străini care învață Moldova. Nu știu dacă știți, dar Moldova se află în primele 5 țări din lume unde, ca destinație pentru studenți din Israel. Drept majoritatea lor sunt de etnie arabi, dar sunt din Israel. Deci, primul loc este Iordania, pe locul 2 Statele Unite, pe locul 3-4-5 ne schimbăm Germania, Italia, Moldova. Deci când noi pe 3, când Germania, când Italia. Deci cu certitudine în viitor apropiat vom avea o realitate nouă când vom avea o emigrație în interiorul Republicii Moldova. Cum ai noștri pleacă, așa vor veni alții la noi.
Salariile moldovenești bănuiesc că ar fi atractive nu pentru muncitori din Germania, Olanda, Franța și Elveția.
Deci primii muncitori care vin în Republica Moldova, deja care vin, sunt în Turcia și deja din alte țări. În Moldova acest fenomen este prea micuț ca să vorbim despre amploarea lui. Deci la acel 1 milion de moldoveni care sunt plecați peste hotare, noi avem câțiva mii de străini veniți în Moldova. Deci nu compensează străinii migrația moldovenilor. Dar cu certitudine lipsa de cetățeni devine o problemă de dezvoltare. Deci țara noastră pur și simplu are o problemă de dezvoltare și devine o explozie socială. Noi în prezent, la 3 lucrători din sectorul real al economiei, avem 2 bugetari și 5 pensionari. Deci vă dați seama că 3 din sectorul real trebuie să țină în spate 7.